binecuvânteze. Cam anemic. Era vorba de voi. Domnul să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, am așezat sub un cuvânt. Bun. La Pentecostale asta dă bine. Am așezat sub un cuvânt din Biblie un ciclu de predici sub Psalmul 62 cu versetul 7, acolo unde Biblia spune așa: pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Ciclul acesta de predici pe care l-am început cândva se numește Dumnezeu ca adăpost. Și am vorbit la trecută despre inutilitate, sentimentul acesta de ineficiență, sentimentul acesta de inutil. Data trecută am accentuat această idee că atunci când avem de-a face cu sentimentul de inutilitate, e vorba de trăirea noastră. Astăzi vom vorbi despre sentimentul de a fi indezirabil, adică nedorit. Un om care nu este dorit, un om care este respins. Data viitoare, dacă Dumnezeu ne binecuvântează, vom vorbi despre inadecvare, pentru că este o abordare logică. Inutilul are de face cu părerea mea despre mine însumi. Când te simți indezirabil, are de a face cu părerea celorlalți, pentru că nu poți să te simți nedorit în raport cu tine. Te simți nedorit atunci când cei din jurul tău îți transmit ideea aceasta. Iar inadecvarea are legătură cu timpul și locul în care te afli. Vi s-a întâmplat uneori să vă simțiți total nepotriviți în locul în care ați fost, ați simțit că dacă v-ați fi născut cu 10 ani mai târziu, nu era nicio pagubă. Și apoi vom încheia, vor fi încă 3 serii la rând, deci suntem la episodul 2, episodul 3 și episodul 4, vor fi consecutive, da? Deci în fiecare marți cu dumneavoastră aici o să stau de vorbă și vom încheia cu ultima predică care va fi compusă din 3 părți, de fapt abordăm 3 lucruri care trimit spre unul singur: incolor, insipid, inodor. Da? Bun, acum în această seară aș vrea să vă spun unde am vrea să ajungem noi. Am vrea să ajungem să putem exclama ca cu Apostolul Pavel ceea ce este scris în Filipeni 4:1. De aia țin predicați. El spune în Filipeni 4:1: de aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți tari în Domnul, prea iubiților. Nu-i deloc zgârcit. Cununa, bucuria, slava, prea iubiții, mult doriții. Noi abia dacă găsim bună ziua. Noi abia dacă găsim un zâmbet și la chinuit. Ori Apostolul Pavel avea o explozie, un fluviu de bucurie. Probabil că dacă îi permitea aerul din piept, mai scotea vreo 5 adjective frumoase. Așa aș dori să ne tratăm. Așa aș dori să fim unii cu alții. Și lucrul ăsta nu se întâmple doar atunci când avem nevoie unii de alții, ci să fie o trăire zilnică. Să vă spun pentru cine este predica. Eu acum o să citesc câteva lucruri. Dacă tu te regăsești în ele, rămâi în seara asta aici. Dacă nu te regăsești, du-te acasă sănătos, mulțumește Domnului că n-ai probleme cu a fi indezirabil. S-a întâmplat să fii întrerupt într-o discuție, să fii întrerupt de cineva într-o discuție și totul să-ți ceri scuze? Vă rog să mă iertați. Dacă ți-a întâmplat, trebuie să rămâi la predică. Ai fost prezent la vreo întâlnire și la sfârșit cineva a exclamat: aha, erai și tu aici. S-a întâmplat poate lucrul ăsta? Era și el. Dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru tine e predica. Te gândești des că ai vrea pur și simplu să dispari? Sunt momente când ai vrea pur și simplu să dispari de pe pământul acesta. Îți spui deseori, sau te adresezi ție cu cuvântul: sunt un zero barat, sunt o nulitate, nimic bun nu-mi iese, vai și amar de mine. Se întâmplă uneori să te simți blocat sau panicat în fața unor provocări? Apare ceva neașteptat și brusc tu te blochezi, te apucă o frică care n-are o explicație? Dacă se întâmplă lucrul acesta, tu te afli deja în fața unei probleme pe care o vom aborda în această seară. Se întâmplă uneori să ai pierderi inexplicabile de memorie? Nu din alea când mă vezi să uiți cine sunt. Nu la aia mă refer. Mă refer să ai pierderi de memorie. Vrei să te-ai pregătit, știai și la un moment dat, inexplicabil, uiți lucrurile. Dacă se întâmplă lucrul acesta, să știți că sunt niște consecințe a unui sentiment foarte dureros numit respingerea. Ai avut momente când te-ai gândit că ești ascultat din obligație? Ce ești tu, șef? Să trăiți. De fapt, e tot o respingere deghizată. M-am dus acum la surori, acolo am dispărut. Și surorile de drag mi-au dat o felie de chec. Nu știți ce ăla? Și un suc. Nici sucul și nici checul nu fac bine înainte de predică. Am zis, nu. Dar dânsele s-au simțit respinse. Și atunci am zis, bine, dați-mi-le. Și cum am ieșit, am căutat pe cineva să-i le încredințez cu bucurie. Dar iată ce înseamnă complezența. Te ascult din obligație. Fac un lucru din obligație. Bun. S-a întâmplat să idolatrizezi un om și în scurtă vreme să ajungă în fundul containerului? Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, s-ar putea să existe în viața ta acest puternic sentiment numit respingerea, pentru că toate aceste lucruri fac parte din simptomatologie. Acestea sunt niște lucruri care se întâmplă de obicei cu oamenii care nici nu realizează că, de fapt, respinși fiind, ajung să reacționeze în acest fel. Și în această seară, iubiții Domnului, am să abordez subiectul în felul următor. Descriem un pic problema. Vedem ce tipare comportamentale există ca să înțelegem dacă suntem sau nu în această problemă. Vom vedea câteva ilustrații biblice, portrete, oameni care au trăit sentimentul de respingere. După care vom aborda următoarea întrebare. Cum să mă port cu o persoană care se simte respinsă? Și într-un final, întrebarea este cum să mă pot vindeca dacă eu însumi sunt o persoană care mă lupt cu sentimentul de respingere. V-am dat un exemplu odinioară, când erați voi mai copii și eu mai tânăr, și vă spuneam că una dintre fetițele mele, când era în clasa a doua, s-a întâmplat să-i dea un răspuns doamnei învățătoare care nu i-a plăcut și forma dânsei de a o respinge a fost aceea ca niciodată să nu se mai uite la ea când era cu mâna sus. Și a ajuns într-o situație absolut paradoxală, amuzantă pentru un observator străin, dureroasă pentru cei ce sunt în ea, în care doamna învățătoare a pus întrebarea, cine știe răspunsul la această întrebare? Un pic mai grea. Fetița mea despre care este vorba e foarte bună la matematică. Asta vă pot spune și din punct de vedere al portofelului. Foarte bine își face calculele. Și la un moment dat, copila mea era cu mâna pe sus, dar mai avea puțin și decola, ca să înțelegeți. Și profesoara, doamna învățătoare, uitându-se la ea, îi zice, dar chiar nimeni nu știe? E un sentiment extraordinar de ciudat, un sentiment extrem de demolează ceva în tine, rupe ceva în tine. Și în această seară, despre acest sentiment vreau să vorbesc și aș vrea să vă spun mai întâi de toate că sentimentul acesta de respingere, vă rog să fiți atenți la terminologie, se poate găsi predica la sfârșit dacă vă interesează să stați, să mai scrieți, poate să mai vă gândiți, să mai reflectați. Salutăm și cei care sunt online, Domnul să vă binecuvânteze, fiindcă n-ați participat la colectă, puteți trimite banii prin poștă dacă doriți. Este un decalaj, în primul rând, sentimentul de respingere creează un decalaj între percepția de sine. Să știți că noi întotdeauna, în toate reprezentările noastre, în toate actele noastre, în atitudinile noastre, noi ne vedem pe noi înșine. Tot timpul suntem cu un ochi pe noi înșine. Spuneam că este un decalaj între percepția de sine și rolul pe care ar trebui să-l ai. Sunt foarte mulți oameni care atunci când sunt respinși, ajung să aibă un decalaj între modul cum se privesc spre ei și rolul pe care ar trebui să-l aibă atunci când pragmatic, tu trebuie să dai un răspuns. Haideți să dau un exemplu. Un împărat 19:4. Eu totdeauna voi fi pe Biblie, da? N-am să vorbesc despre Ionică de pe strada Tache Ionescu. Un împărat 19:4. El s-a dus în pustiu, e vorba de Ilie, mulțumesc Nicu, unde după un drum de o zi a așezut sub un enupăr și dorea să moară zicând, destul acum, Doamne, am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Lăsați afișat. De unde a venit această trăire a lui Ilie? Această trăire a lui Ilie a venit de la faptul că după ce a adus înaintea Domnului o jertfă și o jertfa care a fost certificată de Domnul Dumnezeu, autorizată, s-a așteptat ca oamenii să-L primească, s-a așteptat ca oamenii să-L privească și să recunoască adevărul celor trăite. Ilie a zis, după ce Dumnezeu m-a autorizat, a certificat credința mea, după ce Dumnezeu în văzul tuturor a arătat că este o deosebire între unii și alții, unii care vorbesc și alții care trăiesc, acum sigur că toți vor spune despre mine, e slujitorul lui Dumnezeu. A doua zi, Izabela a spus că vrea să-l omoare, s-a creat în sufletul lui un sentiment de frică și a fugit și la un moment dat, stând sub ienupăr, spunea despre el însuși, adică s-a uitat la el însuși. El nu și-a mai amintit că cu o zi înainte Dumnezeu a făcut o minune extraordinară prin el, ci percepția despre el însuși a fost, nu sunt mai bun decât părinții mei, și dorea să moară. El n-a început întrebarea ce ar trebui să fac în situația în care Izabela mă amenință. Și ar trebui să spun următorul lucru. Dumnezeu care a trimis foc din cer, e Dumnezeu care poate să fie și zid în fața Izabelei. Dumnezeu care a făcut ieri să se vadă puterea lui, e același Dumnezeu și astăzi. Dar el de data aceasta avea un decalaj între imaginea de sine și rolul pe care trebuia să-l aibă. Sentimentul de inferioritate te face să nu vezi bine. Te uiți la tine însuți și în loc să dai un răspuns simplu situației în care te afli, tu deja o vezi într-un mod cu totul și totul diferit de ceea ce este realitatea. Nu era vorba de părinții lui. Nici când Dumnezeu n-a fost interesat de întrebarea aceasta, ești tu mai bun decât părinții? Dar el avea deja un sentiment de inferioritate. Se simțea un om care își ratase ținta. Și acest sentiment de devalorizare de sine reprezintă o problemă pe care vreau să o discut deschis, măcar că vorbim despre unul dintre mari oameni ai Bibliei, despre Ilie. E o problemă de maturitate. Problema de maturitate presupune să iei lucrurile în sine. Pentru că în momentul în care tu le interpretezi prin filtru unor lucruri trecute, tu ajungi la un moment dat să nu mai dai un răspuns potrivit lucrurilor din jurul tău. Adică, dacă ar trebui să dea un răspuns Ilie lui Izabela, trebuia să-i spună, cum o să mă omori tu pe mine câtă vreme eu sunt al Domnului? De ce eu de sabia unui om voi muri? Domnul este acel ce știe care va fi firul vieții mele. Dar el răspunsul pe care l-a dat datorită faptului că s-a blocat, s-a panicat și imaginea despre el însuși a fost una greșită. Iată cât este de important să avem grijă. Apoi mai există un lucru. Sunt persoane care stau de vorbă cu ele și spun în felul următor. Frate, eu de când m-am născut am fost persecutat. Și sunt oameni care vorbesc despre o persecuție sau dacă vreți despre un mod al oamenilor de a se purta cu ei, dar nu vorbim despre un lucru real, vorbim despre o închipuire. Sunt oameni care se victimizează și există acest lucru. Și am să vă dau un exemplu biblic ca să înțelegeți cum putem ajunge aici și ce consecințe sunt. 1 Samuel 18:7. Femeile cântau, răspundeau unele altora și ziceau. Ce ziceau? Saul a bătut miile lui, iar David, ziceți voi, zecile de mii. Bun. În momentul acela, ce cântau femeile astea? Sunteți atenți? Era un cântec prin care spuneau așa. Ce bine că ni se întoarce bărbatul acasă. Ce bine că ni se întorc fii acasă. Era un cântec la care Saul, auzindu-l, trebuia să spună aleluia că floarea Israelului, aleluia că tăria Israelului n-a fost nimicită. Un împărat care se uită la supușii lui trebuia să spună ce bucurie că acest tânăr s-a luptat cu Goliat și Dumnezeu a făcut un prăpăd în tabăra filistenilor datorită groazei care i-au apucat și n-am pierdut niciun om. De fapt, cântarea aceasta nu era de fapt nici despre David și nu era nici despre Saul, ci era despre Domnul. Dumnezeul care a protejat viața. Dar Saul, când a auzit lucrul acesta, a zis, îi mai lipsește doar să vină să ia tronul. Și în momentul acela, falsa lui impresie, faptul că nu mai e dorit cum a fost dorit, că nu mai este iubit, că nu mai se uită oamenii la el cum se uitau odinioară, faptul că s-a simțit amenințat în faptul că împărat fiind nu mai are aceeași, nu mai există același răspuns, același, dacă vreți, aceeași admirație pentru el, aceleași sentimente, l-a făcut și Biblia spune în felul următor. Iată care este concluzia din 1 Samuel 18:9. Din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Sunt oameni care spun și îmi spun în felul următor, frate, toată viața mea a fost persecutată, la nu mă vrea. Există situații reale, le vom vedea imediat, dar există și situații în care oamenii își închipuie doar. Și își închipuie lucrul acesta pentru că ei așteaptă și pretind ceva ce n-ar avea dreptul să pretindă. Haideți să mergem un pic mai departe. Ce generează acest sentiment de respingere? Iată unde este pericolul lui. Isaia 54:6 spune așa: Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită. Femeia părăsită este femeia respinsă, este femeia lăsată. Și cu inima, ziceți voi, întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Ce generează sentimentul de respingere? Tristețe. Inima se întristează. În momentul în care cineva te respinge, în momentul acela spune Biblia că reacția pe care o are cineva este o reacție de tristețe. Nu să știți că tristețea când se așterne pe fața unui om pune o umbră, tristețea te face să ai un răspuns mai puțin plăcut celor din jurul tău, tristețea îți mănâncă energia, tristețea îți fură dinamismul, încrederea în sine, tristețea când se lipește de sufletul tău te face să fii un om moale. Mai departe, Ioan 5:7 spune Biblia în felul următor: Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apă. Și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Acest bolnav spunea la un moment dat următorul lucru: eu mă simt părăsit. Nu-i nimeni lângă mine. Aș avea și eu o șansă, pentru că mă uit deseori și văd că apa este tulburată de îngeri. Aș vrea să am pe cineva să mă ducă și nu mă duce. Ce generează sentimentul acesta de respingere? Când nimeni nu este lângă tine și din nefericire, acest mod de a fi tratat. La un moment dat te întrebi așa, când ești respins, ce e rău cu mine? Cei mai mulți oameni care sunt respinși vin și se întreabă, ce e rău cu mine? Și la un moment dat ajungi să crezi că chiar e ceva rău cu tine. Ajungi să crezi că ceva nu funcționează bine, că toți oamenii sunt într-un fel și tu ești într-alt fel. Bolnavul s-a văzut pe el însuși și a zis, n-am pe nimeni. S-a simțit la un moment dat într-un mod cu totul aparte. Și de obicei, întrebarea care vine în mintea noastră este, ce este în neregulă cu mine? Eu în această seară vreau să vă spun, totul e în regulă. Sperăm. Ioan 4:9. Hai să mergem mai departe. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut în viață, fiți atenți la ce vă spun acum. Sentimentul de respingere generează un anumit tipar și un anumit răspuns. Și am să vi-l spun în această seară. Femeia samariteană i-a zis, cum tu, zice și voi, haideți, cineva să zică tare, n-aud. Iudeu, cer să bei de la mine femeie samariteană. Iudeii, în adevăr, n-au legătură cu samariteană. Haideți să vă spun un lucru. Femeia asta vine pe ascuns, pentru că femeia aceasta era o femeie arătată cu degetul. Pentru că femeia aceasta era o femeie izolată. Pentru că femeia aceasta era o femeie respinsă. Respinsă pentru că comportamentul ei nu intra în tiparul și în standardul acceptabil al acelor vremi. Femeia aceasta a venit la fântână la un timp în care nu se vine la fântână, pentru că ea avea o problemă în viața ei de imoralitate. Acum când ajunge la fântână, el îi cere să bea. Ea în momentul acela are o reacție conflictuală. Și oamenii care sunt respinși, de cele mai multe ori sunt conflictuali, pentru că prin conflictul pe care îl generez, maschez de fapt adevăratele tale trăiri. Am observat că omul care este absolut liniștit cu sufletul lui și știe puterea, limitele, greutatea, valoarea, identitatea în Hristos, e liniștit. Omul care este respins devine conflictual. Haideți vă spun un lucru. Vedeți cotul meu? Dar nu că vă arăt cotul. Acum vreo oră era foarte bine. Dacă cineva mă atingea acum o oră pe cot, aș fi gândit că mă mângâie sau că vrea să-mi atrag atenția. Acum că puneți mâna pe cotul meu, eu o să țip că am căzut și m-am lovit. Și acum aici am o rană. Și când îmi atingeți acum rana, eu o să țip, pentru că pe mine mă doare. Acum o oră eu credeam că e un gest de mângâiere. Când am venit, Doni cânta și l-am atins pe umăr într-un fel de bună Toni. Întotdeauna când un om este respins, când atingi rana creată de respingere, omul acela imediat țipă și omul acela imediat sare. Și de cele mai multe ori vă rog să vă gândiți, dacă nu cumva stare de conflict pe care o aveți cu ceilalți, un conflict care sau să vă întreb, ce treabă avea ea? El a cerut dăm să beau și ea a început să-i spun, cum tu? Adică vă dați seama cât de ciudate lucruri, adică parcă apa este iudeie sau samariteană, apa e apă și apă. Dar ea în momentul acela a dorit ce? Să pună Da, să imediat să pună un zid, să se apere și să nu permită ca cineva să intre, să vină mai aproape de ea, pentru că era o femeie respinsă și de cele mai multe ori am găsit următorul lucru. Țineți minte ce vă spun. Oamenii conflictuali sunt oameni care au fost respinși, sunt oameni care nu au gestionat bine respingerea și din nefericire n-au ajuns la o ecuație și n-au ajuns la o concluzie cu privire la lucrurile acestea. Este un lucru pe care îl vom trăi. Vom fi respinși și vom fi acceptați. Vom fi respinși uneori de cei pe care ni-am dorit aproape și vom fi acceptați de oameni pe care poate nu i-am dorit. Lucrurile astea se vor întâmpla toată viața noastră. Dumnezeu trebuie să ne ajute în seara asta să ne găsim răspunsul potrivit, răspunsul biblic, răspunsul duhovnicesc. Cum facem noi să fie bine? Ajută-ne, Doamne! Pentru că astea se vor întâmpla oricum. Cineva spunea că fenomenul de respingere apare de la naștere. Și avea dreptate, să vă spun de ce. Vă dau un exemplu biblic. Da? Se spune că dacă ați auzit de expresia asta, sarcină nedorită, nu m-ați auzit atât, mai mult nu. În momentul în care, se spune că în momentul în care copilul este nedorit și mama are un comportament față de copilul nenăscut încă de respingere, cumva datorită secreților, datorită acestor lucruri, reacțiilor chimice, datorită unor lucruri care țin de modul în care suntem noi plămădiți, copilul cumva simte. Copilul simte încă din momentul în care este în burtica mamei că e respins. Sau, spre exemplu, tata zice, îl va chema Emanuel. Și vine mama și spune, e ok, numai mai pune un A la sfârșit. Este Emanuela. N-ai băiatul pe care ți l-ai dorit, e fata. Încă unii iau câte o fată și o îmbracă în băiat până hăhăt. Că prin felul ăsta credeai că se rezolvă lucrurile. Și copilul crește și toată viața lui își cere scuze că ea este Emanuela și nu este Emanuel. Și atunci se simte respins numai pentru faptul că părintele... Și există un exemplu biblic. În Luca 1:41 spune așa, 1:41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântice. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Fantastic! De fapt, ce i-a urat Maria? O, extraordinar! Și tu și eu o să avem un fiu. Și tu și eu suntem în aceeași situație. Ce bine că noi avem aceleași lucruri. Și această urare, acest sentiment pozitiv de bine, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, a făcut să salte pruncul. O fi auzit? Nu. Dar a simțit. În lucruri pe care le simțim. Nu trebuie să mi le scrii pe tablă, trebuie să mi le desenez, când le simțim la un nivel foarte clar. Există un sentiment de... Mulți se întreabă, dar de ce sunt eu respins? Ce e neregulă cu mine? Sunt foarte multe cauze pentru care suntem respinși. Am să vă dau câteva dintre ele. Geneza 26:16. Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, nedoritule, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Invidia. Nu pot să-l sufăr, îl resping pentru că sunt invidios pe reușitele lui. Noastră știți că atunci când am analizat uriașul invidie, v-am spus că întotdeauna invidia poartă galbenul, da? Un galben puternic. S-ar putea uneori să fii respins pentru că cineva este gelos pe realizările tale. Haideți să vedem o altfel de reacție a respingerii. Psalmul 41:6. Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău. Și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. V-ați dat seama, v-ați gândit vreodată că de fapt bârfa, vorbirea de rău față de un aproape de al vostru, este reacția unui sentiment de respingere pe care a trăit-o, a unui sentiment de neîmplinire? Știți că bârfitorii de fapt sunt oamenii care, respinși fiind, n-au știut ce să facă cu acest sentiment? Omul care trăiește bine și ancorat în Dumnezeu, nu simte nevoia să vorbească niciodată de rău pe altul. Cum să vorbesc de rău pe altul când eu sunt întotdeauna liniștit și știu cui aparțin și în mâinile cui sunt. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să mai citim câte ceva. Ioan 7:3. În Ioan 7:3 se spune că Domnul Iisus Hristos s-a adresat fraților lui, era vorba despre sărbătoarea corturilor și frații lui i-au zis, pleacă de aici, adică cu alte cuvinte nu l-au dorit, l-au respins, și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Ce bine că Duhul Sfânt dă și o explicație la lucrurile acestea. Și Biblia spune în continuare că nu spuneau lucrul ăsta pentru că ei credeau în ele, ci pentru că de fapt ei îl respinseseră pe Domnul Iisus Hristos. De ce? V-a spus întrebarea de ce. Haideți să vă explic de ce. La un moment dat Domnul Iisus Hristos a ajuns faimos. Când a ajuns faimos, e bine să te afli în prezența unor oameni cu renume. Domnul Iisus Hristos era într-o situație extrem de expusă. Mă era într-o situație extrem de grea și orice asociere cu el din partea preoților însemna lipsă, însemna prigonire, însemna la un moment dat să plătești un preț. Și la un moment dat, iubiții Domnului, respingerea vine ca urmare a acestui lucru. Spuneam dimineața fetelor mele să fie atentă. Nu mai ai portofelul plin. Orvoar. A fost bine că ai avut portofelul plin. A fost bine, dacă n-ai portofelul plin, există cineva în grup care se numește cărăuș. Ai auzit de cărăuș? Du-te, adu-mi o apă. Am înțeles să trăiți. Iei tu bilete. Iau eu bilete. Câte vreme răspunzi celor care în grup doresc să aibă un cărăuș, cineva care să se miște pentru ei, să ducă să facă, ești acceptat. În momentul în care asocierea cu persoana respectivă nu îți mai aduce niciun beneficiu, atunci tu spui, du-te și pleacă-te și du-te și fă minunile și arată, cu alte cuvinte, fă din nou ceea ce ne adusese nouă statutul de a fi mândri că suntem frații tăi. Du-te și arată-te lumii și fă minunile care ar trebui să ne bucure. Și lucrul acesta, să știți că de multe ori respingerea am simțit-o în momentul în care pur și simplu nu mai corespund cu standardele grupului și când nu mai fac ceea ce trebuia să fac și grupul așteaptă să fac, imediat te scot afară din grup. Asta este un sentiment de respingere și este și motivul. De asemenea, Matei 13:57 spune Biblia următorul lucru. Găseau în el o pricină de potignire, dar Iisus a zis, nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria lui, adică cu alte cuvinte, nicăieri nu este mai puțin dorit un proroc ca în patria lui și în casa lui. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Din pricina următoare, și vă rog să fiți atenți la ce vă spun. Eu o să spun ceva ciudat, dar voi o să fiți copii inteligenți și nu o să mă acuzați prea tare. Sunt reacții a unor tineri care ne mai scriu. Mai sunt tineri de-ai noștri, pot mărturisi cei ce merg pe misiune. Sunt întrebări de genul ăsta. În ce biserică mergeți? O, zice, mergem în biserica aceea. O, zic ei, ce bine că mergeți în biserica aceea. Acolo e așa și așa și așa și sunt predici și sunt oameni care se bucură la gândul că aici noi avem o seară frumoasă. Nu știu, mi se pare că avem o seară frumoasă de tineret, da? Și sunt oameni care și-ar dori și ei să fie prezenți la o asemenea seară de tineret. Dar ei n-au în bisericile lor o asemenea seară de tineret și n-au nici resursele pentru o asemenea seară de tineret. Dar noi s-ar putea să respingem pe cei ce sunt cu noi, pe cei ce cântă, pe cei ce ne îndeamnă, pe cei ce predică, datorită familiarismului. Atât de aproape suntem unii de alții, l-am auzit pe fratele, am auzit-o pe sora, l-am auzit cântând mereu. De ce a fost disprețuit? De ce a fost respins Iisus? Atât de familiarismului. Prea aproape uneori înseamnă greșit. De-aia eu, binecuvântat să fie Domnul, plec câte o lună și mă întorc. Pentru că atunci când mă întorc mă simt mai iubit și eu pot să iubesc mai bine. Slăvit să fie Dumnezeu. Uneori depărtarea, dacă relația este corectă, sănătoasă și de la Domnul, depărtarea nu stinge, depărtarea aprinde sentimentele. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Bun, deci familiarismul, iată o pricină pentru respingere. Voi vedeți că am tableta, de-aia nu vă notați, nu? Înțeles. Puteți să veniți să luați la sfârșit materialul. Încă un lucru foarte important. Sunteți atenți, vreau să spun apăsat. Deci acum suntem la capitolul underline, subliniați. Am văzut tricoul tău. Mă gândeam că e foarte bun pentru motto din seara aceasta. El spune, please don't break my heart. Deci asta scrie pe tricoul lui. Și eu m-am gândit că, de fapt, Dumnezeu ca adăpost, e cam așa se traduce. Vă rog, nu-mi frângeți inima. Cam asta ar spune un om care se simte respins. Nu-mi frânge inima. Există un lucru pe care vreau în această seară să țineți minte. Fiți atenți. Proverbe 12:8 spune așa. Un om este prețuit, cu alte cuvinte dorit, după măsura priceperii lui. Extraordinar. Deci un om este prețuit după măsura priceperii lui. Dar cel cu inimă stricată, sau dacă vreți, cel care n-a adunat nimic de preț, cel care a strâns în inima lui numai lucruri care sunt stricate, sunt lucruri care nu folosesc nimănui, ba din motiv aduc un sentiment de respingere, este disprețuit. Și acum vreau să vă spun următorul lucru. Ia priviți-mă pe mine în ochi în seara aceasta. Frate, eu nu sunt acceptat de nimeni. Bun, dar care-i oferta? Ce ești tu? Liană. Și eu am nevoie de mereu de un perete pe care să cresc. Gândiți-vă la lucrul acesta, dragii mei. Uneori respingerea se datorează, vă spun pe șleau, datorită lipsei de valoare. N-ați investit. Suntem fără răspuns. Vreau să spun că un om care a strâns în viața lui, m-am întâlnit cu grupul Messenger pentru prima dată în viața mea în acest turneu, în 10 minute părea că suntem născuți în aceeași localitate, crescuți pe aceeași uliță, că am avut aceleași lucruri în viața noastră. De ce? Pentru că a fost o compatibilitate de trăire, adunaseră în cam aceleași lucruri, credeam în aceleași valori, existau aceleași așteptări unul de la altul, doream același răspuns din partea lui Dumnezeu și atunci ne-am simțit pur și simplu că facem parte dintr-un grup binecuvântat de Dumnezeu. În momentul în care tu n-ai strâns și Biblia spune că un om este prețuit după măsura priceperii lui, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, trebuie să ai în viața ta un răspuns. Adică n-ai cum să fii prețuit, n-ai cum să fii dorit dacă atunci când ești cu cineva sau ești în preajma unui grup, la orice se vorbește, tu cam n-ai răspuns. Sau mai adaugi din când în când. Da. Am învățat pe cineva odată, mi-a spus, frate, am venit prea târziu, nu mai pot recupera, mi se pare că sunt cu un mare decalaj, ce să fac într-un grup, cum vorbesc, cum mă dau de gol? Și am spus, uită-te atent și din când în când îndica spunând, da. E un lucru foarte bun, pentru că cine învață să asculte, se schimbă. Cine învață să asculte, am întrebat odată un predicator foarte, foarte bun, după părerea mea, ce a făcut în anii de ITP, în anii studenții, și mai zis, în toți anii aceștia am ascultat. N-am deschis gura niciodată. Și am scris și am adunat și am luat de pe la toți. Și când a început să lucreze, avea ani și ani de lucruri adunat. Ai să vezi că dacă taci și spui da, dar nu să-ți intre pe ureche, să-ți intre pe alta, s-ar putea ca oamenii să spună, mă, știți că dacă spui din când în când da și dai din cap, oamenii zic, m-a înțeles tot. Tu poți să nu fi înțeles nimic, dar ei pun și proiectează pe tine această, am înțeles tot. Dar dacă te bagi în discuție și ca o ești în gard, atunci oamenii își dau seama de, nu știu, poate că unii ar trebui să mai și tăcem. Acum, lipsa de evaluare generează un răspuns. O, Doamne! Am văzut lucrul acesta. Stau în preajma unor oameni și sunt oameni care, pur și simplu, la un moment dat, prin măreția lor, prin felul lor de a fi, copleșesc. Dă un exemplu biblic. Petru pescuise toată noaptea, n-a prins nimic, Domnul Iisus a zis, trage corabia la mal, a făcut din corabie o platformă, un fel de amvon pluditor, după care Domnul Iisus Hristos, fără niciun alt răspuns, i-a zis, du corabia în adânc, aruncă mreaja în partea dreaptă, el a zis, fac lucrul ăsta pentru că nu poți să te contrazic că ești cine ești, mai să se scufunde ambele corăbii, da, de mulțimea peștilor, și în momentul acela, imediat, îi se taie picioarele literalmente lui Petru, cade înaintea lui Iisus Hristos și spune, pleacă de la mine. Pentru că sunt un om păcătos. Măreția acestui Dumnezeu l-a copleșit. Sunt momente când sunt oameni lângă tine de o valoare extraordinară, sunt oameni care au adunat și te simți copleșit de lucrurile acestea. Dar, și ar fi extraordinar să fim încântați. Iubesc oamenii de care dau și când mă uit și spun, eu nu-s ca el nici a 10-a parte, dar zdăviți să fie Domnul, am de unde să iau 90%, da? Deci asta este un lucru extraordinar, când găsești un om valoros, să stai lângă el și să iei tot ce poți. Domnul să ne ajute. Dacă ar fi răspunsul ăsta, ce bine ar fi, am gestionat lucrurile de o manieră bună. Dar noi știți ce facem? Astea sunt niște, da, nu e așa. Și încep să-l contești. Și încep să-l respingi. Ați auzit de Alexandru Lăpușneanu? Da. Ce a zis Alexandru Lăpușneanu? Dacă voi nu vă vreți, eu vă vreau. Dar ăsta nu e vreau care l-ar vrea Dumnezeu. Că vrutul lui a însemnat că a decapitat toată boierimea, nu? Și pe Moțoc, prietenul lui, i-a zis cu tristețe, te cere poporul, Moțoc, să te scurteze cu un cap. Țapul ispășitor prefect, Acanul povestirii lui Lăpușneanu. Vedeți, când sunt oameni valoroși lângă noi, reacțiile noastre sunt să-i contestăm, să le găsim o agendă ascunsă, ne uităm cu noi bănuitor, că nu e așa, că de fapt e un fake, că pe undeva... Nu e așa, sunt oameni valoroși, sunt oameni care chiar au lucruri deosebite și am găsit în biserică artiști, am găsit în biserică oameni de geniu unul dintre ei, am găsit oameni cu aplecări extraordinare, am găsit matematicieni, păi... Avem cel puțin 3 profesoare de matematică în biserică. Eu de câte mă întâlnesc cu o profesoară de matematică, n-are importanță ce îmi spune, eu mă uit la ea ca la o icoană. Pentru că pentru mine matematica e ceva egal cu OZN-urile. Deci niciodată nu m-am început la matematică. După ce am terminat liceul, regulatele mele coșmaruri erau cu profesoara de matematică care mă scotea la tablă. Acum de ceva vreme m-am vindecat. Acum visez și transpir, visez că sunt la Amvon și nu-mi găsesc chițele și nu-mi găsesc Biblia și astea sunt coșmarurile mele mai noi. Doamne, liberează-l pe Florin și vindecă-l. De ce apare sentimentul acesta de respingere? 1 Tesaloniceni 5 cu 13. Spune Biblia în felul următor: să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Adică să-i doriți din pricina lucrărilor. Dar eu vă întreb un lucru, fiți atenți aici. Dacă, spre exemplu, ce face Tony în seara aceasta, n-are niciun ecou în tine, da? Deci ești absolut dezinteresat de slujirea lui. Dacă ce fac eu în seara aceasta nu produce niciun ecou în tine, ești complet dezinteresat. Și tu când vii în biserică, te interesează alte lucruri. Spune, între noi doi poate să existe un sentiment de apropiere? Păi n-ai cum să mă apreciezi și n-ai cum să-l apreciezi dacă nu înțelegi și tu ce înseamnă efortul slujirii. Dacă nu te ustură și pe tine tălpile, dacă nu stai și tu nopțile fără să mai poți adormi din pricina oboselii, ciudat că oboseala te vizucă la somn, dar uneori din pricina oboselii nu poți dormi, dacă n-ai știut ce înseamnă frământarea faptului de a te duce în fața unor oameni, nici nu știi care vor fi reacțiile. De multe ori apar niște reacții. Am fost săptămâna trecută mai sus de Rodna, la Lunca Ilfei, și mă gândeam la cor, va fi fantastic, ce frumos, aveam niște așteptări deosebite. Când am ajuns, niciodată în viața mea n-am văzut așa ploaie, nu mai vedeam capota mașinii. O ploaie și se umpluse de apă și m-am gândit la un moment dat că alunecă dealurile, erau pietre pe acolo și m-am gândit, Doamne, că o pleca la vale pietrele astea, nu mai trecem noi. Și așteptările mele, și așa știți ce m-am gândit, am străbătut, am mai bine de 6 de kilometri am venit și m-am gândit, ori să fie zero, în cort. Cine vine pe ploaia aceea? Cine vine în momentul acela? Și vreau să vă spun următorul, la sfârșit, pentru că Dumnezeu a făcut ceva deosebit. Dumnezeu a făcut să fie oameni și în picioare în cort. Dumnezeu știe de unde a ieșit. Eu nu pot să-mi explic. Dar știți care a fost sentimentul la sfârșit? Ne-am strâns slujitorii și cu un oftat și cu o bucurie în suflet, ne-am luat în brațe, am plâns de bucurie. Putea să fie o seară ratată. Da, când ne-am strâns în brațe și ne-am prețuit, a fost mică, toți am tremurat egal. Ei ca organizatori, eu ca predicatori, alții ca cei ce s-au rugat și au dorit ca acolo să fie mântuire. Și n-ai cum să prețuiești un om, n-ai cum să-l simți aproape când ce-l preocupă pe el nu te preocupă pe tine, când de fapt ceea ce face el este absolut neesențial pentru tine. N-ai cum. Și de multe ori lipsa de prețuire se datorează faptului că noi ne aflăm pe drumuri diferite. Ce alt motiv poate să mai fie? Hai să vă pun o întrebare simplă. O facem în două părți? Sau o facem într-o parte? Da? Adică să nu o fugărim dacă nu-i timp. Eu cam maxim într-un anumit timp termin, da? Dar mă gândesc că dacă acum ai timpul, data viitoare aș fi vrut să vorbesc pe inadecvare. Nu mai este foarte mult, dar la mine mult puțin e relativ. Un alt motiv. Neemia 9:29. Ei rugat fierbinte, 9:29, Neemia. Ei rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta, dar i-au stăruit în îngânfarea lor. N-au ascultat de poruncile tale, au păcătuit împotriva orânduirilor tale care fac viu pe cel ce le împlinește. Rețineți expresia asta. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu te face să fii viu pe cel care le împlinește. Ți-au întors spatele, nu te-au dorit, te-au respins cu îndărătnicie și au înțepănit grumazul și n-au ascultat. De ce? Lasă acolo. Ei, din cauza îngânfării. Ar trebui să spun un lucru, niciun om mândru, niciun om îngânfat nu știe ce înseamnă să prețuiască pe altul. Pentru că el are un singur etalon, pentru el contează doar o singură părere, pentru el contează doar o singură imagine, pentru el contează doar o singură persoană. Și persoana care contează este el însuși. Niciodată mândria nu poate să aducă lângă tine pe oameni. Vreau să vă spun că în smerenie, în lepădare de sine, noi știm să ne acceptăm unii pe alții. Și vreau să spun în seara aceasta un lucru clar. Cristi, te ascult de multă vreme la îndemn. Știu că ai o slăbiciune a trupului, dar parcă nici o seară n-a fost ca în această seară, când în slăbiciunea trupului, Duhul lui Dumnezeu a lucrat prin tine. Încă întotdeauna slăbiciunile noastre, starea aceasta de lepădare de noi înșine, ne apropie, iar îngânfarea, mândria, ne îndepărtează, ne înstrăinează unii de alții. Pentru că omul mândru este un om lângă care n-ai loc și nici n-ai dorință și te respinge pentru că tot ce spui e filtrat prin mintea lui, prin trăirile lui și el este expertul, el întotdeauna are un cuvânt de spus. Încă un lucru interesant și vă rog frumos să-l înțelegeți, mai ales că mă gândesc că vă este de ajutor. Eu cumva al vostru, mai puțin al meu, pentru că chiar nu mai sunt așa tânăr. Dar să nu mi-o spuneți. Ieremia 32:33. Mi-au întors spatele, cu alte cuvinte, nu m-au dorit, nu s-au uitat la mine, i-am învățat într-una, dar n-au ascultat și nu s-au învățat. Și vreau să vă spun un lucru, asta se numește într-un cuvânt încăpățânarea. Încăpățânarea este o energie greșit folosită. Extraordinar, un om care are așa o energie, dacă ar pune o slujbă ascultări, ar ajunge departe. Dar este energia folosită în polul opus. Încăpățânatul este un om care are o voință puternică, dar care nu pune slujba binelui. Încăpățânarea, pentru că spune, am învățat într-una și n-au vrut. Adică, cu alte cuvinte, sunt încăpățânați. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Încăpățânarea este, de fapt, unul dintre motivele pentru care există respingere. De exemplu, eu fac acum puțină discuție. Haideți, câți dintre voi vor da anul viitor examen la facultate? Mâna sus. Așa. Domnul să vă binecuvânteze. Măcar trei sunteți aici, vă iau la țintă. E vară, 2014. Nu știu ce examen aveți, dar voi ar trebui ca în fiecare zi să vă alocați măcar o oră jumate, două, pentru materiile pe care le dați anul viitor. Chestia asta cu îngrășatul porcului înainte de examen este bună numai la Crăciun. Și numai în domeniul gastronomic, nu în domeniul disciplinei și a educației, da? Deci chiar se poate îngrășa porcul, că porcul e porc și mănâncă. Dar mintea omului nu poate să fie așa și să acumuleze într-o lună. Ce ești tu? Fă-ți frumos în varianta dâmbovițeană. Eu învăț într-o lună cât alții în 10. Asta-s prostii, nu înveți. Și ar trebui să ai o disciplină, pentru că mintea trebuie antrenată într-un fel. Și eu le spun multora cu care stau de vorbă, dați anul viitor examen, da? Și ar fi bine să dați la stat ca să scutiți pe părinții voștri de o plată. Da? Și banii aia care ar trebui să-i dați la particulară, să investiți în lucruri care să fie mai importante pentru voi. Pentru că oricum se vor da banii, se vor da iurea. Plus că eu vă vând acum un pont. În momentul în care dai la o facultate de stat, ai cele mai mari șanse să te întâlnești cu profesorii care sunt și mai apoi în colegiile care expertizează profesia ta. Da? De exemplu, în drept, profesorii care sunt la Universitatea de Stat, cei mai mulți dintre ei, îi găsești și în barou când dai examenul de admitere. La facultatea de psihologie îți trebuie un certificat de atestare ca psihoterapeut și profesorii cu care faci la stat îi găsești și în comisia care îți dă certificatul. Și pentru că te știu de când ești student, de pe băncile facultății, este mai ușoară și este altfel relația. Dar v-am dat așa o mică paranteză ca să înțelegeți de ce militez pentru faptul de a merge la stat. Pentru că este un criteriu economic și apoi unul practic. Și le spun tinerilor în felul următor, puneți mâna și învățați de pe acum și cum? O oră jumătate, antrenați-vă mintea să aibă această disciplină. Și de cele mai multe ori când intri, peste o săptămână, două, ai ținut cont de sfatul meu. E bun, frate, e perfect sfatul tău. Și l-ai pus în aplicare? Nu. I-am învățat într-una i-am învățat. Și atunci eu te întreb pe tine, cum mă simt eu când eu îți dau un sfat ca un om care a trăit pe acolo și tu nu-l pui în practică? Mă simt respins. Cum se simte Dumnezeu din cer? Când spune, vă învăț de bine, eu știu, voi nu știți, eu am răspuns, voi nu-l aveți, eu am văzut totul înainte, voi nu știți și voi îmi spuneți, vă învăț. Bun, dar așa aici trebuie să existe o alternare înțeleaptă. Și vă rog să fiți atenți. Nimeni n-are nevoie lângă el de un profesor în permanență. Deci vă rog să alternați cu o foarte bună înțelepciune, cu o măsură de înțelepciune. Adică omul care stă lângă cineva și tot timpul îi dă lecții, deci asta nu se poate. Nici Dumnezeu din cer nu face lucrul ăsta. Dumnezeu găsește momentul potrivit. Nici să dai lecții tot timpul, să fii profesor tot timpul, nimeni nu acceptă lângă tine așa ceva și te vor respinge. Așa că să știi să alternezi momentele și să găsești cele mai bune culoare. Doamne, ajută-ne! Ce alt motiv de respingere ar putea să mai existe? Dar nu, sunt biblice, nu le-am inventat. Dacă lista e așa de lungă, e pentru că e Biblia. Vă uitați la mine de parcă eu sunt vinovat că sunt așa de multe. Iov 19:14, spune Biblia așa. Rudele mele, spune Iov, m-au părăsit și cei de aproape ai mei m-au uitat. De ce? Pentru că bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Din cât aveau Iov admiratori, știu eu, suporteri, a rămas cu foarte puțin. Ia să ajungi tu un faliment, pentru că falimentul face un lucru extraordinar. Falimentul îți alungă ipocriții din viața ta. Și rămâi cu oamenii serioși care te iubesc, nu pentru ceea ce reprezinți tu din punct de vedere social, din punct de vedere economic, ci pentru ceea ce ești tu ca om, pentru ceea ce ești tu ca prieten, binecuvântat să fie Dumnezeu. Alerg un pic. Închei, spre bucuria voastră, acest prim punct, cu 2 Timotei 1 cu 15. Fiți atenți ce spune Biblia. Știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa la Onisifor, căci de multe ori m-am mânghiat și nu i-a fost rușine de... Ia să fii tu cu un handicap. Întrebați-i pe cei ce au un lanț. Un lanț care se numește poate un look diferit. Nu sunt cei mai reușiți, nu sunt cei mai frumoși. Poate că mai au un handicap, unii sunt bâlbuiți. Poate că... Cine știe ce lanțuri? Avem atâtea lanțuri. Sunt tinere, spre exemplu, care sunt bolnave, nu? Poate aștept să te căsătorești și te trezești cu un cancer. Și acela este un lanț. E, atunci știi cu adevărat dacă mirele tău e mirele trimis de Domnul. Pentru că dacă nu e mirele trimis de Domnul, te trezești cu un politicos, eu nu mai pot în situația dată. Există lanțuri în viața noastră și există, fiecare avem lanțul nostru, fiecare avem în viața noastră ceva de care ne e rușine, ceva care nu-i, la unii e vizibil. Vă aduceți aminte de seara aceea numită de noi Seara Armoniei, când a venit un tânăr în cărucior și a avut o mărturie, și printre altele mi-a spus ceva care mi-a rămas aici în minte, în fip. Mi-a zis unul dintre lucrurile care m-au demoralizat în viață și cea mai usturătoare lecție, cea mai dureroasă lecție, a fost că după ce m-am pocăit, m-am îndrăgostit de o fată. Și în momentul când i-am declarat iubirea și i-am spus că iubesc, ea mi-a spus, da, tu nu vezi că ești în cărucior. Tu nu-ți permiți să iubești. A spune inimii că tu ești în cărucior. Inima nu se vede în cărucior. Și sunt convins că atunci când vorbim despre inimă, niciodată inima nu se vede nici în cărucior, nu se vede nici într-un fel sau altul. Inima are nevoie de iubire. Toți în inima noastră avem nevoie de același răspuns. Și mi-a rupt inima, pentru că mi-am dat seama că cine are un lanț, cine are un handicap, cine are o problemă în viață, nu are dreptul să spere ca toți ceilalți. Și de multe ori respingerea vine ca urmare a acestui lanț. Și eu vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, așa ar trebui să fie și între copiii lui Dumnezeu? Cum te porți cu asemenea oameni? Ce trebuie să faci? Spre exemplu, ești în preajma cuiva care se simte respins și dezvoltă acele simptome de care vă vorbeam mai înainte. Vedeți și observați că, de fapt, respingerea este problema. Unul dintre lucrurile extrem de importante este să știi să asculți și să-l faci pe omul de lângă tine să simtă valoros. Dar eu vă spun un lucru acum, dragii mei. Ca să poți recunoaște valoarea, trebuie să știi cu ce să o compari. De cele mai multe ori nu recunoaștem valoarea pentru că nu avem în noi înșine sistem de referință. Un om, ca să recunoască valoarea altui om, ar trebui să știe în viața lui lucrurile cum stau și să poată să le compare, să recunoască valoarea. Vă spun un lucru. De cele mai multe ori nu dăm celui de lângă noi importanță și de aceea rămâne în rana respingerii pentru că noi înșine nu știm ce și cum în viață. Recunoști valoarea dacă o ai. Vreți să dau un exemplu, să vă mai însenez un pic, văd așa dus pe gânduri. Se spune în Biblie în felul următor, că dacă birui răul cu bine, dacă nu răspunzi răului cu rău, tu în momentul acela pui niște cărbuni încinși deasupra capului aproapelui tău, care te-a jignit, care te-a nedreptățit. Dar eu vă spun, de unde se iau cărbunii aia încinși? Dintr-un foc. Și focul acesta unde trebuie să fie? În tine. Nu există niciun magazin de unde să iei cărbuni încinși. Dă-mi și mie, Doamne, niște cărbuni încinși să-i pun pe cap. Nu, îi iei din inima ta. Când există un foc al dragostei în inima ta, răspunsul tău față de aproapele tău va fi acesta. Tu nu-ți propui să aibă el cărbuni încinși. Că dacă tu îți propui, Doamne, să vezi ce-i arăt eu lui ăsta cât îl iubesc. Asta e, nu-i cărbuni încinși. Așa nu sunt cărbuni încinși. Tu trebuie să faci lucrul acesta fără să spui. Adică e singurul răspuns al vieții tale. Tu nu știi alt răspuns decât răspunsul iubirii lui Dumnezeu. Că aceasta este consecința, că așa se va simți El. Asta este o problemă de care se ocupă Dumnezeu. Tu n-ar trebui să ai decât un unic răspuns pentru că chiar nu știi cum să răspunzi altfel. Adică cum, dacă nu știu să răspund altfel. Așa este și cu să-L asculți și să-L faci să se simtă important. Cum să-L faci să se simtă important când în ceea ce te privește pe tine n-ai ști? Adică cum? Trebuie să ai lucrurile acestea ca să le poți face. Un lucru foarte important, iubiții Domnului, vă rog să faceți exercițiul acesta în relațiile dintre voi. Când vorbiți unii cu alții, am văzut tendința asta, Deci cuvintele trec așa. Opriți-vă din când în când, uitați-vă la persoana respectivă și cereți-i părerea sau puneți-l să repete ceea ce a spus. Dacă ceva n-ați înțeles, mai puneți încă o dată să vorbească. Au fost situații când la început învățam limba engleză. Mi-era așa rușine că aveam niște parteneri din afară. Nu înțelegeam multe dintre cuvinte. Și ei se uitau la mine și spuneau, ai înțeles? Doamne! Dar mă rugam să nu mă pună să explic ce am înțeles, că Domnul să mă ierte, lucrul ăsta s-a întâmplat pentru faptul că și-am avut lângă mine pe cineva care mi-a explicat că nu-i nicio rușine să nu știu și că pot să cer explicații și că ei sunt gata să mi le ofere. Și știți care a fost consecința? Că într-o perioadă scurtă am învățat foarte repede și foarte mult cât ani de zile m-am ascuns. Pentru că eu m-am blocat pe mine însumi, trăind în acel neadevăr. Nu? În momentul în care te simți ascultat, prețuit, în momentul în care cineva te întreabă cu adevărat dacă ai înțeles, crești, te dezvolți. Și în mediul acesta al siguranței crești. Și așa se întâmplă cu noi și ar trebui din când în când să punem aceste întrebări. Am o îndumerire, vreau să știu ce înseamnă lucrul ăsta, dar ce vrei să spui cu lucrul ăsta? Dar cum vezi tu lucrul ăsta? Și întrebările ne ajută să creăm între noi punți și omul se simte bine, se simte iubit, se simte respectat. Încă un lucru foarte important. Sunt oameni care au zis, frate, tânăra aceasta are o problemă foarte grozavă, e respinsă de mama, de tata, imaginea de sine este extrem de proastă, are numai niște gânduri de izolare, gânduri suicidare sau alte lucruri. Și frate, o zi și noapte stau lângă ea. Greșit. Pentru că în momentul în care stai lângă un om zi și noapte, îl faci dependent de tine. Și omul acela nu se vindecă. Pentru că niciun om nu este leacul unui om. Leacul nostru este Hristos. Și noi trebuie să-i arătăm omului calea spre cruce. Nu să devenim noi înșine cruce. Nu noi trebuie să fim leacul, ci noi trebuie să fim puntea care duce spre adevăratul leac. Așa că alternați bine lucrurile, dați-i omului răspuns, fiți aproape de el, dar nu creați dependență de voi. Eu, spre exemplu, întotdeauna am căutat, după ce am condus pe oameni la Hristos, și unii prieteni de aici chiar știu, după aceea mă rup imediat de ei. După ce oamenii au venit la Hristos, imediat fac rapid câțiva pași înapoi, ei nu înțeleg de ce fac eu lucrul ăsta, îl fac pentru că nu vreau să se creeze legătură de mine, ci de împăratul meu. Ori de câte ori cineva îmi spune, frate, extraordinar, mă uit la tine, zice, extraordinar, așa te iubesc, și eu ziceam, le spun mereu, să-l vezi pe șeful meu. Blonul, el contează. Așa-i? Gata, ne oprim aici și mai vorbim de la viitoare. Am hotărât eu singur. Nu? E bine? Hai că sunteți obosit, vă văd după față. Data viitoare o să vedem ce este de făcut. În seara aceasta, ce aș dori să facem? Aș dori să conștientizăm. Știți ce mă tem eu? Mă tem că uneori rănile noastre, pe care le creăm și pe care le avem, sunt datorate unor lucruri mici, unei neatenții în viața noastră. Există cineva care a trăit sentimentul de respingere. Știți numele lui? El a fost cel mai respins. Și știți care este drama lui Dumnezeu? El a avut cea mai puternică ofertă. Haideți să vă citesc ceva cu care să închei. Și Dumnezeu își poartă drama lui, dar nu-l iubim destul ca să ne pese. Gonim după o seamă de nimicuri sau stăm la umbra viselor sămeți. Din perspectiva prafului terestru, puține lucruri ne mai par pătate. Și pata a ajuns un fel de modă, iar moda să o ignori nu prea se poate. Vuiesc alunecări de multe feluri, vulgare, bădărane, complicate, iar sincretismul năpădind în suflet a inventat sfințirile pătate. Se uită Dumnezeu și îl doare totul, căci spirit e esența lui cerească. Privind spre viitorul lui, pământul, potop de lacrimi vin să ne împănească. Dar nu înțelegem de ce plouă vara, nici vântul de ce bate din senin, desculță a plecat înțelepciunea de a ne vedea prin ochiul cel divin. Nu cel de sus ne-a împins în acest joc, ci sufletele noastre împărțite, în dorul de iubire absolută și în alte doruri tot mereu mai mult. Ne iartă, Doamne, cu puținul nostru. Ne iartă și cu multul cel nedrept. Și zi înțelepciunii să se întoarcă. Prea multe lacrimi ți s-au strâns în piept. Poate că ar trebui în seara aceasta să spunem, fă-mă să văd. Fă-mă să observ, fă-mă să înțeleg. Fă-mă mai atent. Fă-mă mai sensibil. Ajută-mă să înțeleg că dacă nu văd, ceva se întâmplă cu ochii mei, nu cu lumea. Aș vrea să mă rog în această seară să-mi deschidă Dumnezeu ochii și să mă ajute Dumnezeu să înțeleg că sunt atâtea drame în jurul meu și atâtea răni. Și vindecarea ești tu și vindecarea sunt eu, pentru că prin noi lucrează Domnul. În seara aceasta o singură rugăciune vreau să fac vouă, să vă fac lui Dumnezeu pentru voi, dar și vouă. Deschideți ochii. Deschideți-vă urechii. Căutați să auziți cât încă e vreme. Sunt multe lucruri pe care nu le-ați pierdut, dar pot fi pierdute. Există lucruri irreversibile, nu o să le mai aveți. De exemplu, ziua de azi se închide și nu o să mai fie o zi ca azi. Oportunități ratate. Nimeni nu stă să ți le aducă din nou în viață. Nu-i de la mine. Ceva ce mă sperie, dacă este ceva ce mi-aș dori să schimbăm la mine și la tine, e lipsa de răspuns. Ați băgat de seamă că Dumnezeu a devenit un fel de mie să-mi fie bine? Și știți care este paradoxul? Până pe Dumnezeu nu-L iubești cum vrea El, nu o să ai parte de ceea ce îți dorești, cum vrei tu. Aș vrea în seara asta să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, fă-mă să văd. Deschide-mi ochii. Știți care e cel mai frumos lucru în viață? Să te poți duce la culcare într-o zi și să spui: azi am vorbit cu El și am simțit că am făcut ceva. Dumnezeiești. Marian lucrează cu noi, cu orfanii, cu copiii în stradă. S-au îndrăgostit de el. Asta nu e așa de bine, că până acum aveam un număr, acum vin mai mulți. I-am întrebat pe unii dintre ei: de ce? Păi au zis: el ne înțelege. El a trecut de acolo prin valea drogurilor, a alegerilor care erau să-l coste viață. Se uită spre ei și nu găsește greu să-i accepte. Poate că suntem undeva prea sus, în ochii noștri. Poate că în seara asta Domnul ne spune: încercați să vă vedeți unii pe alții. Poate n-ați făcut-o până acum. Ce mai mare bucurie decât să știți să te cheltui în oameni. Toți avem nevoile noastre. Tuturor ne este greu și eu sunt obosit și voi sunteți obosiți. Dar unii trec peste oboseala lor și întind o mână. Nu vă cer în această seară decât să vă rugați: fă-mă, Doamne, mai sensibil. Ajută-mă să văd. Ajută-mă să înțeleg. Să simt. Dă-mi înțelepciunea unei purtări care să vindece. Atâția oameni care vin cu răni în biserica numită Spitalul lui Iisus. Haideți să ne ridicăm.